assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Putin bergan ordenni oqlashga va'da bergan Norboyeva O'zbekiston mustamlaka bo'lmasligini aytdi. Namanganda 590 ming AQSh dollarini Qirg'izistonga o'tkazmoqchi bo'lgan shaxslarga sud hukmi o'qildi. O'zbekistonda so'nggi 28 yilda ikkinchi marta Fanlar akademiyasiga haqiqiy a'zolar saylandi. Qozog'iston chegara xizmatining sobiq rahbari Dilmanov 4 yilga qamaldi. Hamas sulh evaziga G'azoda hokimiyatni topshirishdan voz kechdi. Navalniy shimoliy qutbdagi harb qishlog'ida joylashgan qamoqxonaga ko'chirilgan. Shoygu Putinga Marinka bosib olinganini bildirdi. Ukraina bu ma'lumotni rad etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva 25 dekabr kuni yoshlar bilan o'tkazilgan uchrashuvda rossiyalik siyosatchi Zaxar Prilepinning O'zbekistonni Rossiyaga qo'shib olish to'g'risidagi bayonotiga munosabat bildirdi.
Mana ko'ryapsizlar, qanaqadir internetda chiqishlar bo'lib ketdi, to'g'rimi? O'zbekistonda o'qilamiz, bu qilamiz. Hech qachon O'zbekiston hech qachon hech kimga mustamlaka bo'lmaydi bundan keyin. Bo'lmaydi, bo'lib bo'ldi. Shu narsani qattiq miyalarga quyib olib bilasizlar buni. Men sizlarga buni targ'ibot qilishim kerak emas,
deb aytgan Norboyeva. Senat raisi o'z so'zida kimni va internetdagi qaysi chiqishlarni nazarda tutgani to'g'risida ochiq gapirmadi. Avvalroq Tanzila Norboyevaga Vladimir Putin tomonidan berilgan do'stlik ordeni Samarqandda o'tgan MDH parlamentlararo assambleyasining 54-chi sessiyasi chog'ida topshirilgandi. Rossiya Federatsiyasi Kengashi faoliyatini yorituvchi Senatinform.ru xabariga ko'ra, O'zbekiston parlamenti yuqori palatasi raisi bu mukofotga sazovor bo'lish ulkan sharaf ekanini aytib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinga samimiy minnatdorlik so'zlarimni bildirmoqchiman va ushbu ordenni albatta oqlaymiz degan. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Toshkent shahri, Andijon va Namangan viloyatlaridagi yirik savdogar va tadbirkorlarning ko'p miqdordagi xorijiy valyutalarni aylanma yo'llar orqali Qirg'izistonga o'tkazish bilan shug'ullanib kelgan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Andijon shahrida yashovchi 1998 va 2002 yillarda tug'ilgan 2 nafar shaxs joriy yilning may oyida Toshkent shahrida juda ko'p miqdordagi chet el valyutalarini qabul qilib olib, ularni jinoiy sheriklarga yetkazish uchun Farg'ona viloyati tomon yo'l olishadi. Farg'ona viloyatining Yozyovon tumani hududida ular ushbu xorijiy valyutalarni Qirg'izistonga bojxona nazoratini chetlab o'tkazishi kerak bo'lgan. Quvaysoy shahrida yashovchi 1999 yilda tug'ilgan fuqaro bilan uchrashgan vaqtlarida Davlat xavfsizlik xizmatining Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Ular harakatlanib kelgan Spark rusumli avtomashina xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda avtomashina salonida 4 dona qora rangli polietilen paketlarga o'ralib, skotch bilan mahkamlangan jami 590 ming AQSh dollari borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Jinoiy guruh yetakchisi ham qo'lga olindi. Holat yuzasidan mazkur fuqarolarga nisbatan Jinoyat kodeksining 25.182 moddasining 2 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Namangan tuman sudi tomonidan ushbu shaxslarning 2 nafariga nisbatan 5 yil, qolgan 2 nafariga nisbatan esa 5 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Ashyoviy dalil sifatida olingan 590 ming AQSh dollari va Spark rusumli avtomashina davlat egaligiga o'tkazildi. Fanlar akademiyasiga saylangan 16 shaxs prezident Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan akademiyaning haqiqiy a'zosi sifatida tasdiqlandi. Bu so'nggi 28 yil ichida Fanlar akademiyasiga haqiqiy a'zolarni tasdiqlash bo'yicha imzolangan 3-chi farmondir. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng Fanlar akademiyasiga ilk saylov 1995 yilda o'tkazilgan edi. Shundan so'ng 22 yil davomida Fanlar akademiyasiga haqiqiy a'zolar tasdiqlanmagan, faqat 2017 yilga kelib Mirziyoyev 32 kishini akademiya haqiqiy a'zoligiga tasdiqlagan edi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmatining sobiq rahbari Darxon Dilmanov mol-mulki musodara qilingan holda 4 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Sud uni mansab vakolatini suiiste'mol qilishda aybdor deb topdi. General-leytenant Darxon Dilmanov o'tgan yilning yozida poraxo'rlik va Xitoydan Qozog'istonga tovarlarni noqonuniy olib o'tish bo'yicha jinoiy sxemaga ko'maklashishda gumonlanib hibsga olingan edi. 1 yilga yaqin tergovdan so'ng hukm 14-dekabr kuni Olmaota garnizoni harbiy sudida o'qilgan. Jinoyat ishining tafsilotlari maxfiylashtirilgan. AQSh va Yevropada terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamas va Islom jihodi sulh evaziga G'azoda hokimiyatni topshirishdan voz kechdi. Bu taklif Hamas va Isroil o'rtasida vositachilik qilayotgan Misr tomonidan kiritilgan edi. Bu haqda Reuters Misr xavfsizlik xizmatidagi manbalarga tayangan holda xabar berdi. Xabarda aytilishicha, Misr G'azoda saylov o'tkazishni taklif qilgan va Hamas a'zolari ta'qib qilinmasligiga kafolat berilishini bildirgan. Qohirada o'tgan muzokaralarda Hamas vakillari 7 oktyabrda Isroilga hujum paytida garovga olinganlarni bo'shatishdan boshqa hech qanday shartlarni qabul qilmasliklarini bildirgan. Hamasga ko'ra, Isroil garovdagilarning bo'shatilishi evaziga qamoqlarda saqlanayotgan falastinliklarni bo'shatishi lozim. Islom jihodi vakillari esa Reuters bilan suhbatda G'azo aholisi uchun gumanitar yordam ko'rsatish ko'paytirilishini talab qilayotganliklarini bildirdi. Islom jihodi asirlar bilan almashinish barchaga barchani formulasi doirasida o'tkazilishini talab qilmoqda. Bu formulaga asosan garovdagilarni bo'shatilishi evaziga Isroil qamoqlarda saqlanayotgan barcha falastinlikni ozod qilishi shart. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy Yamal-Nenets muxtor okrugidagi Xarq qishlog'ida joylashgan maxsus rejimli koloniyada saqlanmoqda. Bu haqda uning safdoshlari xabar berdi. Avvalroq Navalniy 20 kundan beri bedarak ekanidan xavotirlar bildirilgandi. Xarq qishlog'i shimoliy qutb chizig'idan 60 km shimolda joylashgan. Bu qishloqda maxsus rejimli 2 koloniya mavjud. Navalniy 3-chi sonli koloniyada saqlanmoqda. Bu koloniyada bir vaqtlar Yukos hammasi Platon Lebedev va Ukraina rejissyori Oleg Sentsov o'tirgan. Navalniy safdoshlarining aytishlaricha, abadiy muzlik hududidagi bu koloniyada tartib juda qattiq va sharoitlar og'ir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Shavkat Mirziyoyev Emmanuel Macronga quchoq ochmoqda. Quchoq ochayotgan faqat Mirziyoyevgina emas. Fransiya, Germaniya va Bryussel ham O'zbekistonning, ularning ta'biricha, islohotchi rahbarini Yevropa poytaxtlarida quchoq ochib kutib oldi.
Biz bu siyosatingizni qo'llab-quvvatlamoqchimiz va uni amalga oshirishda sizga yordam bermoqchimiz.
Ammo yaqin o'tmishda Toshkentdan masofa saqlagan Yevropani O'zbekiston va mintaqaga yaqinlashishga undagan narsa faqat islohotlar yoki Mirziyoyev strategiyasi emas. Ukraina urushi bois Rossiyaning arzon nefti va gazidan voz kechishga majbur bo'lgan Yevropa ittifoqi zaxiraga boy mintaqadan yangi do'stlar izlamoqda. Mintaqadagi avtokratiya va bo'g'ilayotgan siyosiy erkinliklar aftidan shu kunda unchalik katta muammo emas. 2023 yilda Mirziyoyev Yevroittifoqning qator davlat rahbarlarini O'zbekistonda kutib oldi. O'zi ham qator g'arb davlatlari AQShga safar qildi. BMT minbaridan turib nutq so'zladi. Xususan Germaniyaga 2 karra safar qildi. Hatto uning oldingi 2 muddatini nollashtirib, 3-chi va 4-chi muddat prezidentlikka yo'l ochgan bahsli konstitutsiyaviy referendum ertasiga aynan Germaniyaga bordi. 2016 yilda Islom Karimov vafot etishi ortidan hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev amalda salkam 30 yil o'tirgan birinchi prezident izidan bordi. Shu yilning 30-aprel kuni o'zbekistonliklar mamlakat tarixidagi 3-chi konstitutsiyaviy referendumda ovoz berdi. 65% yangilangan konstitutsiya 65 yashar prezidentning 2 muddatini nollashtirdi. 13 yil bosh vazir, 2 muddat prezident bo'lgan Mirziyoyevga 2030 yilgacha hokimiyatda qolish imkonini berdi.
Agar Mirziyoyev haqiqatdan ham konstitutsiyaviy islohotlar qiladigan bo'lsa, haqiqatdan ham taxtda keyinchalik o'zini taxtini mustahkamlab 40-yilgacha o'tirishni istamayotgan bo'lsa, mamlakatni rivojlantirishni, odamlarning hayotini o'zgarishini istayotgan bo'lganda, konstitutsiyaga bugun uchun kerakli eng muhim o'zgartirishlarni kiritgan bo'lar edi. Birinchidan, masalan, misol uchun vazifasidan ketqizish hech imkoni yo'q. Konstitutsiyada mutlaq yo'q. Impeachment masalasi ham yo'q. Uni bir unga ishonchsizlik bildirish masalasi ham yo'q. Masalan, deylik viloyat hokimlarini saylash, tuman hokimlarini saylash. Bu yo'q. Yoki parlament masalasidagi erkin saylovlarni o'tkazish. Bu yo'q. Muxolif harakatdagi kuchlarni deylik nimasiga hali ro'yxatga olish, bularga mana qancha to'sqinliklar bo'ldi bugungacha.
Garchi muxolif va tanqidchilari Shavkat Mirziyoyev har jihatdan avtoritar Islom Karimovga o'xshab borayotganini bot-bot aytishsa-da, g'arb hukumatlari bu referendumni sokingina tan oldi. Xususan AQSh davlat kotibi Entoni Blinken prezidentlik muddatini nollashtirgan referendum oldidan 1 mart kuni Toshkentda bo'lib, prezident Mirziyoyev bilan yopiq eshiklar ortidagi muzokaralar o'tkazdi. Muzokaradan so'ng Ozodlikka eksklyuziv intervyu bergan AQSh rasmiysi, o'sha kezda AQShning Toshkentdagi elchisi maslahatchisi Aleksis Sullivan har bir davlat o'z kelajagini o'zi belgilashi kerak deya izoh berdi.
AQSh hukumati qator boshqa sohalarda bo'lgani kabi Mirziyoyev boshlagan turli sohalardagi islohotlar borasida yaqindan hamkorlik qilmoqda. Mirziyoyevning o'zi ta'kidlagan, bu islohotlar ortga qaytmasdir va xalq farovonligini oshirishni maqsad qilgan. Washington bu borada barcha sa'y harakatlarni amalga oshirishda ishonchli hamkor sifatida ko'ramiz. Konstitutsiyaviy islohotlar bu to'g'ridagi muhokamalarga keladigan bo'lsak, biz har bir davlatning o'z kelajagini o'zi belgilash huquqiga ega deb ishonamiz.
Shavkat Mirziyoyevning o'zi unga 2037-yilga qadar yoki umrbod hokimiyatda qolishiga yo'l ochib bergan ziddiyatli referendumning ertasiga 1-2 may kunlari Germaniyaga safar qildi. Germaniya azaldan O'zbekistonning Yevroittifoqdagi faol muloqotchilaridan biri. Marhum Islom Karimov boshqaruv paytidayoq Berlin rahbariyati Markaziy Osiyo bo'yicha olgan ayni yo'nalishda hanuz davom etmoqda. Nemis tahlilchilari ayni paytda Berlin rahbariyati Markaziy Osiyoni yaxlit organizm sifatida ko'rishi, 2016-yilda hokimiyatga kelgach o'zini mintaqadagi yangi islohotchi o'laroq taqdim qilayotgan Shavkat Mirziyoyev Berlin nazarida muloqot uchun qulay rahbar ko'rilayotganini e'tirof etadi.
Mening nazarimda bu referendumning asosiy maqsadlaridan biri aynan hokimiyatda yana bir muddat qolish imkoniga ega bo'lishdir. Yangi tahrirdagi konstitutsiyada boshqa juda yaxshi g'oyalar ham bor. Masalan, inson huquqlari liberallashtirish kabi. Ammo asosiy masala hokimiyatda qolish istagi. Albatta, bu Mirziyoyevning kashfiyoti emas. Zotan, Markaziy Osiyoda Mirziyoyevning hozirgi va barcha avvalgi hamkasblari referendumlardan o'zlarining hokimiyatdagi davrini uzaytirish yo'lida foydalanishgan. Aslida Mirziyoyevning avvalgi faoliyati va biografiyasini inobatga olgan holda u prezidentlikka kelganida biz ekspertlar va siyosatchilar biroz ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lgandik. Keyin esa u islohotlar tashabbusi bilan chiqdi. Va demak, yaxshi o'zgarishlarni boshlash niyatida deb umid qila boshladik. O'ylashimcha, bizning siyosatchi rahbarlarimizda ham shunday ta'sirot bo'lgan. Ammo keyinchalik hammaning biroz xavfsalasi pir bo'ldi. Chunki islohotlar kutilgani kabi tez bo'lmadi va yana qator muammolar o'rtaga chiqdi.
2023-yil Toshkentning Yevroittifoq ichidagi faol muloqotchilaridan yana biri Fransiya bo'ldi. Aslida tomonlar o'rtasidagi muloqot 2022-yilning kuzida boshlangan edi. O'shanda rasmiy delegatsiya safida Parijga borgan o'zbek rasmiylari bu safarni yoritgan Ozodlik muxbiri bilan o'zaro muloqotlarda rasmiy Toshkent Parijdan O'zbekistonning bugungi vaziyatiga anglash bilan yondashishni so'rayotganini aytishgan. O'zbek rasmiylari G'arbning mislsiz sanksiyalari ostida qolgan Rossiyaning Markaziy Osiyoga ortib borayotgan bosimini urg'ulashgan. Kremlning istalgan paytda Rossiyada yurgan millionlab mehnat muhojiri yoki energetik resurslar ustidan Toshkentni qisuvga olishi mumkinligidan xavotir bildirgan edi. Ozodlikka anonim shaklda ma'lumot bergan rasmiylar Parij rahbariyati bu vaziyatni tushungani va O'zbekistonga yordam qo'lini cho'zganini aytishgandi. O'shanda o'zbek matbuotiga ilk kez gapirgan va bu ilk intervyusini ozodlikka bergan prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov buni e'tirof etgandi.
Fransiya hukumati va Fransiya rahbari shaxsan hurmatli Emmanuel Macron O'zbekiston islohotlarini qo'llab-quvvatlashlarini alohida aytib o'tdilar. Bundan tashqari, demak, siyosiy o'lchamda prezidentlarimiz mintaqaviy hamkorlik to'g'risida fikr yuritdilar va umuman olganda jahon arenasida sodir bo'layotgan turli xil vaziyat va hodisalar bo'yicha ham fikr almashdi. Mintaqalar orasidagi hamkorlikni oladigan bo'lsak, bu yerda demak, mintaqaviy xavfsizlik masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Umuman olganda siyosiy yo'nalishimizda siyosiy maslahatlashuvlarni ikki tashqi ishlar vazirliklari orasidagi demak muloqotni chuqurlashtirish bo'yicha ham kelishib olindi. Bizlarning ham tashqi siyosiy kun tartibimiz davlatimizni manfaatlaridan kelib chiqqan holda bir pragmatik yondashuvga asoslangan holda qandaydir geosiyosiy voqeliklarga yoki geosiyosiy konjunkturaga bog'liq emas. Shuning uchun ham qandaydir uchinchi davlatlarning kun tartibimizni shakllantirishda ta'siri yo'q. Bu o'sha hozir ikkinchi savolga sizga javob berganimda avvalambor ikki davlat orasidagi munosabatlardan kelib chiqqan holda bo'layotgan tashriflar va bo'layotgan muloqotlar. Undan tashqari, umuman olganda Yevropa ittifoqi bizning tashqi siyosiy konsepsiyamiz bo'yicha ham bizning eng asosiy siyosiy iqtisodiy hamkorlarimizdan biri va bular bilan faol muloqotda bo'lish bu albatta bundan biz va Yevropa tomoni ham manfaatdor.
O'zbekiston izlagan tushunish ishoratlari 2023 yil davomida Yevroittifoqning qator poytaxtlarida o'tgan uchrashuvlarda ko'rindi. Xususan 2023 yilning 2-noyabrda Toshkentga safar qilgan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Shavkat Mirziyoyev bilan o'zaro samimiy lahzalari aks etgan qator tadbirlarni o'tkazdi. Rahbarlar keng tabassum bilan qo'l siqishar ekan, o'zbek rasmiy matbuoti bu orada biznes doiralari g'arb shirkatlari bilan energetika, logistika, axborot texnologiyalari, meditsina, turizm kabi qator sohalarda bir necha 10 milliard yevrolik kelishuvlar imzolanganini xabar qilishda davom etdi. Tabiiy, o'zbek hukumati matbuotga aytayotgan hamkorlikka oid raqamlarning qanchasi muhr urilgan kelishuvlarga ko'chadi-yu, qanchasi amalga oshirilgan real loyihaga aylanadi, bu yillar davomida ochiq qolayotgan yana bir alohida bahsli masala. Ammo 2023 yilda kuzatilgan yana bir qiziq jihat, Toshkent bilan qo'l siqishgan g'arb rahbarlari bilan muloqotlardan oldin yoki keyin Mirziyoyevning Rossiya rasmiylari yoxud bevosita prezident Putin bilan o'tgan muloqotlari bo'ldi. Shaxsan Shavkat Mirziyoyevning o'zi bu yil 2 marta Rossiyaga bordi. Shu yil 5-6 noyabr kungi safarida esa Aleksandr bog'ida bo'lib, noma'lum rus askari xotirasiga hurmat bajo keltirdi. O'zbek mulozimlariga bosh bo'lib Moskvadagi maydonda qisqa yurish ham qildi. Ya'ni Shavkat Mirziyoyev Kreml bilan ham Ukrainaga bosqini ortidan Kreml bilan muloqotini uzgan g'arb rahbarlari bilan faol muloqotda bo'ldi.
Ukrainaga bosqinidan so'ng bu munosabatlarni ochiq oyda amalga oshirish juda murakkablashdi va mana shu muammolarni, mana shu jarayonlarni faqatgina ishongan shaxslar orqali deyarli mana shu Shavkat Mirziyoyevga o'xshagan siyosatchilar yoki mamlakat rahbarlari orqali amalga oshirilyapti. Bugun O'zbekiston mustaqil emas. O'zbekiston hozir 100%, 90% emas, 100% Rossiyani nazoratida. Tashqi va ichki siyosatni hozir Rossiya belgilab beryapti.
2023 yilda g'arb davlatlari va shirkatlari bilan moliyaviy bitimlar ko'p bo'ldi. Hatto rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yildagidan ko'ra ham ko'proq bo'ldi. Va bu moliyaviy kelishuvlarning asosiy qismiga rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining shu yil 16-18 may kunlari Samarqandda o'tgan yillik anjumanda erishildi. Unda YTTB 32 yillik yig'ini boshqaruvchi sifatida taqdim qilingan endilikda sobiq, o'sha kezda esa prezident ma'muriyati rahbari bo'lgan Sardor Umrzoqov g'arb moliya institutlarini O'zbekistonga sarmoya kiritish uchun eng qulay va xavfsiz davlat ekaniga ishontirishga urindi. YTTB rasmiylari esa 2017 yilda xalqaro moliya institutlariga eshigini ochgan O'zbekistonni iqtisodiy jihatdan potensiali katta davlat sifatida baholaydilar. Samarqanddagi tadbirda ularning aksari o'zbek tomoni va'dalariga ishonch bildirdi. Garchi ayrim xalqaro investorlar va ekspertlar O'zbekistonda biznes muhitining hanuz shaffof emasligi, xususiy sektorda asosan hukumat mulozimlariga afillangan biznes yetakchilik qilayotgani, hukumatning esa ularning manfaatini himoya qilishi keng tarqalganini aytishadi. Jahon banki esa o'tgan yilgi hisobotida O'zbekistonda oligarxiyalashuv kuchayib borayotganidan ogohlantirgandi. Bunday iddaolarga javoban Yevropa tiklanish taraqqiyot banki bosh iqtisodchisi keskin qilib bo'lishi mumkin emas deb javob bergan.
We are absolutely adamant.
Biz bu masalada juda qat'iy munosabatdamiz. Ya'ni siyosatga aralashgan shaxslarga har qanday ko'rinishda aloqasi bo'lgan shirkatlar bilan mutlaqo ishlamaymiz. Bunday shaxslar boshqaruv kengashida, menejmentda bo'lgan, benefitsiari bo'lgan, qarindosh yoki oilaviy aloqalarini ishga solgan yoki hokimiyatdagi hozirgi yoki avvalgi siyosiy aloqalarini ishga solishdan foyda ko'rgan shaxslarga aloqador biznes vakillari bilan ishlamaymiz. Albatta, bu biz ishlashimiz mumkin bo'lgan shirkatlar sonini cheklaydi. Hatto, ya'ni odatan yirik shirkatlar emas, balki o'zini o'zi yaratgan biznes vakillari bilan ishlaymiz. Biz buning uchun maxsus tekshiruvlar o'tkazamiz va maxsus guruhimiz tekshiruvi bilan korrupsiya va siyosatdan xoli biznes vakillarini tanlaymiz. Bunda biror shubhani e'tibordan chetda qoldirmaymiz. 2023 yil boshida ozodlikning surishtiruvlari shubhali biznes aloqalari hukumatning eng yuqori doiralari. Shaxsan prezident Mirziyoyev oilasi a'zolariga borib taqalish, ayniqsa energetika sohasidagi biznes aloqalar tizgini Kremlga tutashganini o'rtaga chiqargan. 2023 yil yakuniga kelib esa O'zbekiston gaz sektori tafsilotlari jamoatchilikdan berkitilgan yangi shartnomalar bilan yana 15 yilga Rossiyaning Gazprom shirkatiga bog'lab qo'yildi.
Well, first of all, if you're going to import Russian gas, yes.
Rossiya gazi import haqida gapirsak, ha, bu Qozog'iston orqali o'tadi. Bu muammo emas. Bu yerda muammo O'zbekistonning ichki energiya balansida. O'zbekiston hozir sanoatlashtirishning yuqori sur'atlarida, ayni paytda energiya iste'moliga ehtiyoj yuqori va tabiiy gaz resurslari cheklangan sharoitda. Ilgari zaxiralar ko'p edi, ammo tobora kamayib bormoqda. Ya'ni gaz import qilish istagi asosli. Lekin siz uzoq qo'shningiz Rossiyadan emas, balki eng yaqin qo'shningiz Turkmanistondan gaz olishingiz mantiqan to'g'ri bo'lardi. Bu yerda asosiy savol shu. Rossiya qanday siyosiy bosim o'tkazdiki, O'zbekiston gazni bir qadam qo'shnisi Turkmanistondan emas, balki Rossiyadan olmoqda.
Ozodlik Gazprom shirkati bilan erishilgan kelishuv sharti, sotib olinayotgan gaz narxi va hajmiga oid savollarni O'zbekiston energetika vazirligi, xorijiy matbuot bilan ishlashga mas'ul o'laroq ozodlikka taqdim qilingan AOK agentligiga murojaat qildi. Ammo hanuz javob olgani yo'q. Rasmiy matbuot: tomonlar olamshumul yangicha hamkorlik haqida bong urib turgan kezda tomonlar o'rtasida muqaddam kuzatilmagan yana bir voqea sodir bo'ldi. O'zbekistonda dini ekstremizm va radikalizmda ayblanib qidiruvga berilgan ilk o'zbekistonlik Fransiyadan O'zbekistonga deport qilindi hamda aeroportdan qo'liga kishan solinib hibsga tashlandi. Faollarga ko'ra, bu geosiyosiy iqtisodiy muloqotlar iliqlashuvi fonida g'arb hukumatlarining O'zbekistonda inson huquqlari, so'z erkinligi, sudlov tizimi, hokimiyatning yuqori bo'g'inlardagi korrupsiya kabi qator muammolarga asta-sekin ko'z yuma boshlaganidan darak beruvchi ilk jiddiy ishoratdir.
Fransiya bir tarafdan xalqaro huquq bilan ziddiyatga kirishmoqda. Boshqa tarafdan bu o'rinda Fransiyaning O'zbekiston tomoni bergan axborotga qanchalik ishonishi ham muhim. Aynan Ahmedov ishida fransuzlar O'zbekiston bergan har bir dalil isbotga ishonadi degan fikrdan yiroqman. Lekin bu yerda hozir Fransiya va umuman butun Yevropani xavotirga solayotgan tashqi omillar bor. Ya'ni O'zbekiston Moskva va Xitoyning qattiq ta'siri ostida qolishi mumkin degan xavotir. Ya'ni O'zbekistonga nisbatan geosiyosiy manfaatlar, inson huquqlari borasidagi Yevropa standartlarining pasayishiga turtki bo'lmoqda. Uzoq muddatda esa bu Yevropaning inson huquqlari himoyachisi sifatida erishgan nufuziga albatta putur yetkazadi.
Aksar tahlilchilarga ko'ra, 2022 yilning fevralida Rossiya Ukrainaga ochgan urush ortidan butun dunyo, xususan Markaziy Osiyoda ham geosiyosiy muhit tamoman o'zgargani oqibatidir. Bu urush shubhasiz Markaziy Osiyoga e'tiborni oshirdi. Bir tarafda hanuz o'zini ushbu mintaqaning xo'jayinini ko'rayotgan Rossiya, yana bir tarafda esa butun mintaqaga ulkan kreditlar berish orqali qon tomiridek yoyilayotgan Xitoyning ta'siri muttasil oshmoqda. Aksar tahlilchilar mintaqaga bugungi e'tiborning o'tgan asrning 1990-yillari boshidagi Sovet Ittifoqidan mustaqillikka erishilgan ilk davrga qiyoslamoqda. Ayrimlar esa mintaqaning 2001-yilda AQShning Afg'onistonda kirgan paytidagi vaziyatni yodga olmoqda. Misol uchun, birgina sentyabr-noyabr oyining o'zida mintaqa dunyoning o'nlab davlati, jumladan Turkiya va Eron rahbarlarini mehmon qildi. Ular orasida Gaaga tribunali tomonidan hibs olish orderidan keyin 3-chi bor xorijga tashrif qilgan Rossiya prezidenti Putinning o'rni alohida bo'ldi. Diplomatik tadbirlardan bo'shamay qolgan Markaziy Osiyo rahbarlarida esa ayni paytda ulkan tanlov imkoni paydo bo'ldi. Tabiiyki, G'arbning mintaqa davlatlari bilan munosabatlariga Markaziy Osiyoga qatnab qolgan Rossiya, Xitoy va Yaqin Sharq rahbarlari bilan siyosiy muloqotlar jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Bir tarafdan, Yevroittifoq ham Markaziy Osiyodagi rejalarini kengaytirish harakatiga tushdi. Shu yilning iyul oyida Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi sammitida o'zaro manfaatli hamkorlik haqida gap bordi. Ikkinchi tarafdan, mintaqadagi manfaatlari uchun kurasharkan, G'arb davlatlari rasmiylari ham shunday vaziyatning yuzaga kelishiga sabab bo'lgan asl muammo Rossiya bosqini va unga nisbatan sanksiyalar masalasini biroz unutganday bo'ldi. Faollar ketma-ket ikki urushga guvoh bo'layotgan dunyodagi vaziyat qanchalik taranglashmasin, G'arb hukumatlari O'zbekiston kabi davlatlar bilan muloqotda inson huquqlari va so'z erkinligi prinsiplaridan toymasligi kerak. Aks holda bu aynan O'zbekiston misolida og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin deb ogohlantirmoqda. Bundaylarga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev hozirdanoq davlat boshqaruvida o'zidan avvalgi avtoritar rahbar, tarixga diktator nomi bilan kirgan Islom Karimov izidan og'ishmay ilgarilamoqda. 2023-yilda Mirziyoyev buning isboti o'laroq yana bir yirik qadamni tashladi. 9-iyulda ortadagi 1.5 muddatni nollashtirib, 3-chi muddat prezidentlikka saylandi. Saylanarkan, xuddi Islom Karimov qilgani kabi prezidentlik muddatini 5 yildan 7 yilga uzaytirib olishni ham unutmadi.
Hali ham o'sha mana Karimov davrining siyosati davom etyapti. Siyosat o'sha partiyalar, o'sha qonunlar, hukumat matbuotga aralashmasligi kerak. Matbuotni erkin qo'yish kerak. Bizda so'z erkinligi u bu deydi, lekin amalda yo'q. Birorta gazeta bo'lsin, televideniya, radio birortasi o'zi xohlaganday bir narsa bera olmaydi. Iqtisodni erkin qo'yish kerak. Bu aytilyapti, lekin iqtisod erkin emas, tadbirkorlar erkin emas. Baribir ularni boshida juda katta kaltaklar sinmoqda. To'rtinchisi, huquq tartibot idoralarini teskari qilib qo'yish kerak. Ular bugun hammasi hukumatni himoya qilishga qaratilgan. Ularni xalqni himoya qiladigan bo'lish kerak ular. Shunda mana katta bu mutlaq katta strategik maqsad qilib qo'yish kerakki, masalan, shu militsiyangiz ertaga xalqni himoya qilsin, kerak bo'lsa hukumatdan himoya qilsin, kerak bo'lsa boshqa joylarda hammadan xalqning himoyachisi bo'lsin. Sud ham, prokuratura ham hammasi. Chunki ular xalqning vakili, xalqning puli bilan ishlaydi. Xalq ularga soliq to'laydi. Tashqi siyosatda ham jiddiy o'zgarishlar qilish kerak. O'zbekiston o'zini so'zini aytadigan bir mamlakatga aylanishi kerak. Deylik, Koreya rahbari kelib iltimos qilsa, Koreyani tomonini olib, Rossiya iltimos qilsa, Rossiyani tomonini olib, Xitoy iltimos qilsa, Xitoy tomonini olib emas, o'zini so'zini aytish kerak. Haqiqiy qo'rqmasdan shunaqangi bir mustaqil davlat bo'lishi kerak.
Aksar o'zbekistonlik tahlilchilar 3 muddat prezidentlikni mamlakatdagi fuqarolik jamiyati faollari, blogerlar va dindorlarga nisbatan keskin bosim, oshkora ta'qib va hibslardan boshlagan Shavkat Mirziyoyevning bundan keyingi boshqaruvdan jiddiy xavotirlarni tilga olmoqda. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Ozodlikning bugungi dasturida Putin bergan ordenni oqlashga va'da bergan Norboyeva O'zbekiston mustamlaka bo'lmasligini aytdi. Namanganda 590 ming AQSh dollarini Qirg'izistonga o'tkazmoqchi bo'lgan shaxslarga sud hukmi o'qildi. O'zbekistonda so'nggi 28 yilda ikkinchi marta Fanlar Akademiyasiga haqiqiy a'zolar saylandi. Qozog'iston chegara xizmatining sobiq rahbari Dilmanov 4 yilga qamaldi. Hamas sulh evaziga G'azoda hokimiyatni topshirishdan voz kechdi. Navalniy Shimoliy qutbdagi har qishlog'ida joylashgan qamoqxonaga ko'chirilgan. Shoygu Putinga Marinka bosib olinganini bildirdi. Ukraina bu ma'lumotni rad etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston yangi yil archalari olib tashlandi. Imomlar isrofgarchilikdan ogohlantirmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Turkmaniston viloyatlari rasmiylari ko'chalardan bezatilgan yangi yil archalarini olib tashlamoqda. Davlat tomonidan tayinlangan imomlar esa o'z jamoatlariga 2024 yil uchun bong urish islom diniga to'g'ri kelmasligini aytishgan. Bu harakatlar avtoritar Turkmanistonning so'nggi yillarda o'tkazgan juda dabdabali yangi yil bayramlaridan keskin farq qiladi. Shimoli-sharqiy Libab viloyati markazi Turkmanobodda dekabr oyining birinchi haftasida hukumat binolari, mehmonxonalar, shifoxonalar, vokzal va shahar bog'i oldiga o'nlab yirik yangi yil archalari o'rnatildi. Shu bilan birga davlat xizmatchilari bezaklar sotib olish, daraxtlar va boshqa bezaklarni o'rnatish maqsadida kranlarni ijaraga olish uchun taxminan 14 AQSh dollari miqdorida hissa qo'shishga majbur bo'ldilar. Ammo oradan bir necha kun o'tib rasmiylar bezatilgan archalarning ko'p qismini olib tashladim. Oqyurt ijtimoiy madaniy markazi, viloyat kutubxonasi, savdo markazi va davlat bayrog'i yonidagi ko'zga ko'ringan joylarda 6tasini qoldirgan. Biroq rasmiylar xodimlardan to'plangan pulni qaytargani yo'q, deydi Ozodlik bilan suhbatda bir qancha davlat xizmatchilari. Viloyat hokimiyati yangi yil archalarini olib tashlash bo'yicha hech qanday izoh bermagan. Ayni paytda G'arbiy Bolqon viloyatida davlat imomlari jamoaga daraxtlarni bezash, dabdabali ziyofatlar uyushtirish va yangi yil bayramini nishonlash turkmanlarning mutlaq ko'pchiligi dini bo'lgan islomga to'g'ri kelmasligini aytmoqda. Yangi yil arafasida xalqimiz cho'chqa go'shti yeydi, spirtli ichimliklar ichadi va ortiqcha ovqat pishiradi. Bu esa bizning e'tiqodimizga zid bo'lgan isrofgarlikdir, deya imom so'zlaridan iqtibos keltiradi viloyat markazi Bolqonobodda yashovchi bir kishi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z ismini oshkor etishni istamagan bu odamning aytishicha, imom shunday qo'shimcha qilgan: Turkmanlarning kamida 95% jamg'argan pullarning katta qismini yangi yil kechalariga, yarim butilka konyakka taxminan 285 dollar sarflaydi. Mahalliy aholi imomlarning yangi yil bayramiga qarshi va'zlarini misli ko'rilmagan deb atamoqda. Dekabr oyi boshida juma namozida qatnashgan ko'plab odamlar Ashxobod hukumatining ko'magi, hatto ko'rsatmasi bo'lmasa, bunday o'zgarish bo'lmasdi demoqda. Qattiq nazorat ostidagi Turkmanistonda imomlar hukumat tomonidan tayinlanadi. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirgan ba'zi turkmanlar imomlarning dadil tanqidlari va hududlarda yangi yilga tayyorgarlik ko'lami pasaygani sababi yangi prezident Serdar Berdimuhamedov otasidan ko'ra diniy konservativroq ekanligidan, deydi. 42 yoshli Serdar Berdimuhamedov 2022 yil martida bo'lib o'tgan saylovlarda prezident lavozimini egallagan. Turkmanistonni 15 yildan ortiq boshqargan otasi bayram munosabati bilan dabdabali paradlar, kechalar va konsertlar uyushtirardi. Biroq 15 dekabr kuni bayram mavsumi rasman boshlangan poytaxt Ashxobodda yangi yilga tayyorgarlik odatdagidek davom etmoqda. Alem madaniy ko'ngilochar markazida balandligi 44 metr, eni 16 metr bo'lgan mamlakat bosh archasi chiroqlar yoqildi deya xabar beradi davlat matbuoti. Poytaxtda yana ko'plab konsertlar, ko'cha yarmarkalari va kechalar o'tkazish rejalashtirilgan. Belgilangan shaklda kiyingan yuzlab ishchilar va talabalar turli tadbirlarda ishtirok etishi kutilmoqda. Ashxoboddagi ba'zi ota-onalar boshlang'ich maktablarda o'qiyotgan farzandlarini hukumat rasmiylari yangi yil bayramida ishtirok etishi uchun tanlamagandan xafa. Tadbirlarda bolalar she'r o'qiydi, qo'shiq kuylaydi, raqsga tushadi. Ba'zilarda mamlakat prezidenti va boshqa nufuzli shaxslar ishtirok etadi. Ota-onalarning Ozodlik radiosiga aytishicha, amaldorlar va o'qituvchilar bayram tadbiriga ayrim bolalar katta burni yoki ko'zlari qisiqligi uchun olinmaganini ochiq aytishgan. Ular bolalarning dilini og'ritdi, bolalarni sinfdoshlari oldida kamsitishdi, deydi ashxobodliklardan biri. Boshqa bir ota-onaning aytishicha, ko'plab bolalar tashqi ko'rinishi haqida salbiy fikrlarni eshitib yig'laganlar. Qizi bayram tantanasida qatnashadigan ota-onalardan birining aytishicha, hatto tanlanganlar ham baxtsiz. Uning aytishicha, ota-onalar farzandlari spektakllarga kiyib borishi uchun qimmatbaho liboslarga pul to'lashlari kerak. Onaning aytishicha, u farzandining konsert kostyumi uchun taxminan $570 to'lagan. Bir guruh ota-onalar maktab rahbariyatiga kostyumlarni sotib olishga puli yo'qligini aytib shikoyat qilishgan. Maktab mutasaddilari bu xarajatlar evaziga bolalarga test sinovlarida yuqori ball va faxriy yorliqlar berilishlarini aytishgan. Ozodlik Turkmaniston rasmiylariga izoh so'rab murojaat qildi, biroq javob olmadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Rus armiyasi Xersonga zarba berdi. Qurbonlar bor. Zelenskiy AQShning Germaniyadagi harbiy bazasiga tashrif buyurdi. Putinning munaqqidi Nadejdin Rossiya prezidentligiga nomzodini qo'ydi. Rigada bir shaxs BBC rus xizmati ziyofati o'tayotgan barga mashq granatasini uloqtirdi. Ukraina urushining 669 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. 24 dekabrga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Xersonga zarba berdi. Snaryadlardan biri turar joy binosiga tegib, odamlar halok bo'ldi deya xabar bermoqda Ukraina rasmiylari. Xerson viloyati harbiy boshqarmasi boshlig'i Aleksandr Prokudinning so'zlariga ko'ra, kechasi Rossiya armiyasi shahar markazini o'qqa tutgan. Turar joy binosiga artilleriya o'qlari tushishi oqibatida bir oila jabrlangan. 87 yoshli erkak va uning 81 yoshli xotini voqea joyida vafot etdi. Xersonda yashovchi 54 yoshli fuqaro portlashdan miyasi chayqalgan va oyog'idan jarohat olgan. Ko'rsatilgan yordamdan keyin u kasalxonaga yotishdan bosh tortgan, deyiladi xabarda. Uning so'zlariga ko'ra, shaharning markaziy tumanida ham vayronalarni tozalash chog'ida qutqaruvchilar o'lgan odamni topishgan. Uning shaxsi aniqlanmoqda. Keyinchalik Prokudin Rossiyaning Xersonni o'qqa tutish natijasida 7 kishi jarohatlanganini aniqladi. Ular orasida 15 yoshli bola ham bor. Prokudin shuningdek rus harbiylari shaharning muhim infratuzilmasiga zarba berganini, bu esa gaz tarmoqlariga shikast yetkazganini aytdi. Olov bor edi. Bundan tashqari tibbiyot muassasalaridan biri otishma ostida qolgan. Ukraina qurolli kuchlari, harbiy havo kuchlari matbuot xizmati ma'lumotga ko'ra, 24 dekabrga o'tar kechasi rossiyalik harbiylar Ukraina hududiga 15 ta shahid hujumchi dronlari bilan hujum qilgan. Departament ma'lumotiga ko'ra, Nikolaev, Kirovograd, Zaporojye, Dnepropetrovsk va Xmelnitskiy viloyatlarida 14 ta dron yo'q qilingan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina harbiylari janubiy frontda Rossiyaning 3 ta Su-34 qiruvchi samolyotini urib tushirganini bildirdi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Odessa viloyati Zenit bo'linmasini bu muvaffaqiyati uchun maqtadi.
Дякую нашим воинам, які знищили.
Мен жанубда Херсон вилоятида бир вақтнинг ўзида русларнинг 3 та учоғини йўқ қилган жангчиларимизга миннатдорлик билдираман. Бу ҳаво кучларимиз ва Одесса Зенит ракета бригадасининг муваффақиятидир. Rahmat yigitlar. Ruslarning har biri qotilligi uchun javob bo'lishini aniq bilib olsin. Hech kim jazosiz qolmaydi.
Rossiya harbiylari voqeaga hech qanday izoh bermadi. Biroq rossiyalik blogerlar yo'qotishni tasdiqlagan. Tahlilchilar Rossiya samolyotlari AQSh tomonidan yetkazib berilgan Patriot raketalar bilan urib tushirilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Reuters bu xabarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Odessa viloyati 2022 yil fevral oyida bosqinning dastlabki kunlarida bosib olingan. Ukraina kuchlari noyabr oyidagi qarshi hujumlardan keyin Dnepr daryosining g'arbiy qirg'og'idagi Xersonni qaytarib olgan. Rossiyada chiqadigan Uratsa Dail jurnali Ukrainaning rus qiruvchi uchoqlarini urib tushirgani haqidagi da'vosi haqiqatga yaqin ekanini yozgan. Kiyev Dnepr daryosining g'arbiy qirg'og'idan Patriot raketalarini uchirgan bo'lishi mumkin deyiladi rus nashri xabarida. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kecha Germaniyaga oldindan e'lon qilinmagan tashrifi chog'ida Frankfurtdagi AQSh harbiy bazasiga bordi hamda AQSh harbiylari bilan uchrashdi. AQShning Ukrainaga ko'rsatayotgan harbiy yordami a'lo darajada ekanligiga yana bir bor amin bo'ldim. Bu g'alaba qozonishimiz uchun nihoyatda muhim, dedi Zelenskiy Twitter'da qoldirgan postida. Zelenskiy AQSh Kongressi tez orada Ukrainani qo'llab-quvvatlashni davom ettirish to'g'risidagi qaror qabul qilishiga umid bildirdi. Rossiya va Ukraina oxirgi urush hisobotlarida bir-birining qurol-yarog'i va qo'mondonlik punktlarini yo'q qilayotganini da'vo qilmoqda. Har ikki tomon shanba kuni e'lon qilgan so'nggi jangovar hisobotlarga ko'ra, Rossiya o'z kuchlari Ukraina nishonlariga qarshi ko'plab hujumlarni boshlaganini, Ukraina esa o'z armiyasi so'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'mondonlik punktlari va boshqa nishonlarni yo'q qilganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligining xabariga ko'ra, Rossiya armiyasi Ukraina sharqidagi Kupyansk, Ukraina janub-sharqidagi Zaporojye va Ukraina janubidagi Xerson yo'nalishlarida Ukraina armiyasining bir necha hujumlarini qaytargan, shuningdek Ukraina tanklari, zirhli texnikalarini yo'q qilish bo'yicha bir necha hujum operatsiyalarini o'tkazgan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, Rossiya havo hujumida mudofaa kuchlari 36 ta uchuvchisiz uchish apparatini urib tushirgan va 6 ta raketani tutib olgan. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi jangovar hisobotni tarqatdi. Unga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida frontda 57 ta jang bo'lib o'tgan. Hisobotga ko'ra, Ukraina armiyasi Rossiya askarlari va qurollari havo hujumidan mudofaa obyektlari va o'q-dorilar omborlariga hujum qilgan. Hujumlar natijasida 2 ta artilleriya inshooti va 1 ta qo'mondonlik punkti yo'q qilingan. Ukraina tomoniga ko'ra, Rossiya harbiylari shanba kuni Ukraina hududida 14 ta havo hujumini amalga oshirgan. Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari 1 ta raketa va 2 ta razvedkachi uchuvchisiz uchoqni tutib olgan. Rigada bir kishi BBC rus xizmati ziyofati o'tayotgan barga mashq granatasini uloqtirgan. Nova gazeta Yevropaning voqea guvohiga tayinib yozishicha, soat 23 ga kelib barda jurnalistlardan boshqa mijozlar deyarli qolmagan. Shu payt bir kishi muassasa eshigini ochib, zalda turganlarning oyoqlari ostiga RGD 5 o'quv granatasini uloqtirgan. Uning portlashi oqibatida bir necha kishining qulog'i tom bitgan. Nashrga ko'ra, hech kim jabrlanmagan. Granata otgan erkak qora BMW mashinasida qochib ketgan. Jurnalistlar mashinaning davlat raqamini yozib olishga muvaffaq bo'lgan. BBC xodimlari hujum ularning kasbiy faoliyat bilan bog'liq deb hisoblaydi. Moskva byurosi va nashr xodimlari Ukrainaga keng ko'lamli bosqin boshlangandan keyin Rossiyani tark etishga majbur bo'lgan edi. Chexiya hukumati Rossiyaning to'laqonli bosqini boshlangandan so'ng o'z yurtidan qochib kelgan, ammo endilikda vatanlariga qaytish istagida bo'lgan Ukraina fuqarolariga moliyaviy yordam ko'rsatadi. Mamlakat prezidenti Pyotr Pavel tegishli qonunga imzo chekdi. Hukumat to'lov miqdorini belgilagancha yo'q, lekin shunisi aniqki, ushbu to'lovni olish huquqidan faqat bir marta foydalanish mumkin bo'ladi. Yordam puli olgan ukrainaliklar keyinchalik Chexiyaga qaytishlariga ruxsat etiladi, ammo buning uchun to'lovning yarmini qaytarishlari kerak bo'ladi. Qonun asoslamasida urush yaqin orada yakunlanish ehtimoli pastligi sababli ukrainalik qochqinlarni himoya qilish dasturi 2025 yil 31 martga qadar uzaytirilishi qayd etilgan. Xalqaro migratsiya tashkiloti so'roviga ko'ra, Chexiyada bo'lib turgan ukrainalik qochqinlarning 10% tez orada vataniga qaytishni rejalamoqda. 66% esa qachondir qaytishga umid qiladi. Ayni chog'da 75% qochqin Chexiyadan boshqa mamlakatga ko'chib o'tish niyati yo'qligini bildirgan. Muxolif siyosatchi Vladimir Putin va uning Ukrainadagi maxsus harbiy amaliyotini tanqid qilgan Boris Nadejdin shanba kuni o'ng markazchi fuqarolik tashabbusi partiyasidan prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatildi.
Я надеюсь, что по итогам этой избирательной кампании я останусь живой, на свободе и не иноагент.
Bilasizmi, saylovoldi kampaniyasiga qaramay tirik va ozod bo'lib qolaman. Chet el agenti bo'lmayman deb umid qilaman. Biz shunaqa mamlakatda, shunday bir davrda yashayapmizki, ertaga nima bo'lishini hech qachon bila olmaysan. Biz shu qadar yomon davrda yashayapmizki, istalgan paytda istalgan kishini tutib ketishlari mumkin. Sizni shunchaki ushlab olib ketishadi, keyin esa aybdor emasligingizni tushuntirishga to'g'ri keladi. Ammo chumchuqdan qo'rqqan tarix yikmaydi degan naql bor.
Partiya 1-dekabr kuni saylov komissiyasida ro'yxatdan o'tishni rejalayotganini ma'lum qildi. Sobiq telejurnalist Yekaterina Dunsova Rossiya prezidenti sayloviga nomzodlikdan chetlashtirilib, Putinga qarshi nomzod bo'lish imkoniyatidan mahrum etildi. Markaziy saylov komissiyasi a'zolari Dunsova ariza bilan biriga topshirgan hujjatlardagi ko'pdan-ko'p qoidabuzarliklarni bahona qilib, bir ovozdan uning nomzodini rad etishdi. 71 yashar Vladimir Putin hokimiyatning barcha butoqlarini to'liq nazorat qilishi sababli tarafdorlari ham muxoliflari ham u yangi 6 yillik muddatga qolishini aytishmoqda. Agar u yangi muddat oxirigacha iqtidorda qolsa, 18 asrdan beri Rossiyada eng uzoq hukmronlik qilgan shaxs bo'ladi. Barcha sovet rahbarlari, jumladan Yosif Stalindan ham o'zib ketadi. Uning eng mashhur raqibi Aleksey Navalniy jami 30 yildan ziyod muddatga ozodlikdan mahrum etilib, jazoni o'tamoqda. Uning tarafdorlari esa siyosatchi hozirda qayerda ekanini ham bilmasliklarini aytishadi. Shu oy boshida rasmiylar Navalniy avvalgi axloq tuzatish koloniyasidan ko'chirilganini ma'lum qilishgan edi. G'aroyib kadrlar. Ukraina vrachlari o'q tekkan yurakdan nodir jarrohlik amaliyotini o'tkazdilar. Kardioxirurg Boris Todorov yuragiga o'q teshib kirgan askarning hayotini saqlab qoldi.
O'q yurak qorinchasining devorga tiqilib qolgan 762lik avtomat o'qi. Bu o'q yurakka teshib kirgan va o'lim holatiga olib kelishi mumkin edi. Biz uni chiqarib oldik. Endi yigitning hayoti xavf ostida emas.
Bugungi ana shular, Yaqin Sharq, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Germaniya hukumati Ukrainaga harbiy yordamning yangi paketini topshirdi. Shavkat Mirziyoyev bosimlar ortidan mamlakat uchun manfaatli bo'lgan to'g'ri yo'lni topish oson bo'lmayotganini tan oldi. Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniy 17 kundan beri qayerda ekanligi noma'lum. Assalomu alaykum, urushning 668-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov. Rossiya mudofaa vazirligi juma kuni bo'lib o'tgan brifingda ma'lum qilishicha, o'tgan haftada rus qo'shinlari Ukraina harbiylarining Kupyansk, Liman va Donetsk yo'nalishlarida ko'plab hujumlarni muvaffaqiyatli qaytargan, shuningdek, Ukraina harbiy infratuzilmasi, bunkerlari va boshqa obyektlarga hujum qilgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining o'sha kuni xabar berishicha, o'tgan 24 soat ichida Ukraina armiyasi ko'plab yo'nalishlarda, jumladan Dnieprning chap qirg'og'ida Rossiya armiyasi bilan otishmalarni davom ettirgan. Ukraina harbiy havo kuchlari shuningdek Rossiya ishchi kuchi va texnikasi pozitsiyalariga hujum qildi. Natijada Ukraina havo hujumida mudofaa bo'linmasi Rossiyaning Su-34 uchog'ini urib tushirdi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Kiyev shahri juma kuni erta tongda Rossiyaning uchuvchisiz uchoqlari tomonidan ommaviy hujumga uchradi. Shahar meri Vitaliy Klichkoning aytishicha, dron shahar markazi janubidagi Salominskiy tumanidagi turar joy binosiga qulagan va yong'in kelib chiqqan. Klichko shuningdek Dnepr daryosining sharqiy qirg'og'idagi Darnitskiy tumanidagi xususiy uyga uchuvchisiz uchoq yordamida zarba berilgan va bir kishi jarohatlangani haqida xabar berdi. Kiyev harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Popkoning ma'lum qilishicha, urib tushirilgan dron parchalaridan biri shahar markazining janubidagi Galasievskiy tumanidagi turar joy binosiga kelib tushgan. Rus dronlari hujumlari Donetsk, Xerson va boshqa viloyatlarda ham qayd etildi. AQSh prezidenti Jo Bayden mamlakatning 2024-yilga mo'ljallangan mudofaa siyosati to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bu esa rekord darajadagi 886 milliard dollarni tashkil etadi. Hujjatga ko'ra, amerikalik harbiy xizmatchilarning maoshi 5.2%ga, umumiy milliy xavfsizlik byudjeti esa taxminan 3%ga oshib, 886 milliard dollarni tashkil etadi. Hujjatda Ukrainaga yordam ko'rsatish tashabbusini 2026 yil oxirigacha uzaytirish ham ko'zda tutilgan. Bu 2024 moliya yilida Kiyevga 300 million dollar o'tkazish imkonini beradi. Dastur ajratilgan pullar Ukraina uchun qurol ishlab chiqarish uchun ishlatilishini ta'minlashga qaratilgan. Biroq AQShning milliy xavfsizlik paketi qiymati 106 milliard dollardan ortiq bo'lgan alohida paket hali Kongressdan o'tmagan. Unga Ukraina uchun 61 milliard dollar, Isroil va Tayvan uchun mablag', G'azo sektoriga yordam va AQShning Meksika bilan chegarasini mustahkamlash uchun ajratiladigan mablag' kiradi. Germaniya hukumati Ukrainaga harbiy yordamning yangi paketini topshirdi. Jumladan 3 ta Gepard Zenit moslamasi, 10 ta Vector razvedkachi droni va Leopard 2A6 tanklari uchun o'q-dorilar. Bu haqda Germaniya hukumati saytida xabar berildi. Berlin Kiyevga navbatdagi yordam paketiga traktorlar, yuk mashinalari, yengil avtomobillar, snaryadlar va qurollarni ham kiritdi. Germaniya Ukrainaga avvalgi yordam paketini 14-dekabr kuni o'tkazgandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 22 dekabr kuni o'tgan Respublika ma'naviyat va ma'rifat kengashi yig'ilishida bosimlar ortidan mamlakat uchun manfaatli bo'lgan to'g'ri yo'lni topish oson bo'lmayotganini tan oldi.
Ilgari o'z maqsad va manfaatlarini asosan diplomatiya va siyosat bilan himoya qilib kelgan dunyodagi qudratli markazlar endi ochiqchasiga bosim o'tkazish, qarama-qarshilik va to'qnashuvlar yo'liga o'tganiga hammamiz guvoh bo'lib turibmiz. Afsuski, bunday keng ko'lamli va o'ta ziddiyatli jarayonlarning ta'siri Markaziy Osiyo mintaqasi va uning tarkibiy qismi bo'lgan mamlakatimizni ham chetlab o'tmayapti. Ana shunday g'oyat murakkab va tahlikali vaziyatda O'zbekistonning milliy manfaatlariga javob beradigan to'g'ri yo'lni topishi albatta oson bo'lmayapti.
Mirziyoyevning aytishicha, bunday sharoitda O'zbekiston barcha davlatlar bilan o'zaro manfaatli aloqalarni rivojlantirishga harakat qilyapti. O'zbekiston prezidenti bu gaplarni aytar ekan, alohida bir davlat nomini tilga olmadi. Prezidentning bu bayonotidan avvalroq 21 dekabr kuni Rossiyaning Toshkentdagi elchisi Oleg Malginov O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga taklif etilgan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi shu tariqa rossiyalik yozuvchi va siyosatchi Zaxar Prilepinning Rossiya Svodniya matbuot markazidagi anjumanda qilgan bayonotiga norozilik bildirgan. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban payshanba kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning kelajakda ikki tomonlama uchrashuv o'tkazish taklifini qabul qilganini aytdi.
Vladimir Zelenskiy muzokaralar olib borishimiz kerakligini aytdi. Men esa uning ixtiyorida ekanligimni bildirdim. Biz faqat bitta savolga aniqlik kiritishimiz kerak. Nima haqida? U ikki tomonlama munosabatlarni muhokama qilishimiz kerak dedi. Men unga ikki tomonlama aloqalar uchun ham tayyor ekanligimni aytdim. Buning uchun ikki taraf tashqi ishlar vazirlari muzokaralarga tayyorgarlik ko'rishlari kerak.
Vengriya Yevropa Ittifoqining moliyaviy yordam va qurol-yarog' bilan ta'minlash harakatlariga bir necha bor to'sqinlik qilgani uchun ikki yetakchi o'rtasidagi munosabatlar keskinlashgan. Orban Ukraina Rossiya bosqiniga qarshi kurashayotgan bir paytda Kiyevga rasmiy tashrif bilan kelmagan Yevropa Ittifoqining yagona rahbaridir. O'tgan hafta Orban 27 a'zodan iborat bo'lgan Yevropa Ittifoqining Kiyevga 54,5 milliard dollarlik yordam paketini ajratishga qarshi chiqqan yolg'iz davlat rahbari bo'ldi. Ammo u urushdan vayron bo'lgan Ukraina uchun Yevropa ittifoqiga kirish bo'yicha muzokaralarni boshlash qaroriga to'sqinlik qila olmadi va ovoz berishdan keyin majlisni tark etdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning yaqin ittifoqchisi sifatida tanilgan Viktor Orban urushga munosabati va hukumati 13 yillik hokimiyat davrida Vengriyadagi demokratik muvozanatni buzib kelayotganlikda ayblagani uchun Yevropa ittifoqi ichida izolyatsiyaga duch kelmoqda.
Niderlandiya hukumati 1-18 ta F-16 qiruvchi uchoqlarini Ukrainaga yetkazib berishga tayyorligini bildirdi. Gollandiya bosh vaziri vazifasini bajaruvchi Mark Rutte 22 dekabr juma kungi chiqishida. Gollandiya Ukrainaga sovg'a qilgan Amerikada ishlab chiqarilgan 1-F-16 jangovar uchog'i o'tgan yilning noyabr oyida Ruminiyaning ukrainalik uchuvchilarini tayyorlash markaziga yetib kelgan. Daniya, Norvegiya va Belgiya ham F-16 uchoqlarini Ukrainaga o'tkazish niyatida ekanliklarini ma'lum qilgandi. Wagner xususiy harbiy shirkati asoschisi Putin oshpazi tadbirkor Yevgeniy Prigojinning o'ldirilishi Rossiya xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushev tomonidan uyushtirilgan deb yozadi Amerikaning Wall Street Journal gazetasi g'arb razvedkasi xizmatlaridagi anonim manbalarga tayanib. Kreml Prigojinning o'limiga aloqadorligini rad etdi. Wall Street Journal nashri haqida Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlarga bunday materiallarga izoh berish qiyin ekanligini aytdi.
Потому что вряд ли это поддаётся комментированию подобные материалы. Да, это, знаете, такое продолжение в последнее время, к сожалению, Wall Street Journal очень любит заниматься продуцированием pulp fiction.
2022 yil oktyabr oyida Prigojin go'yoki Putinga qo'ng'iroq qilib, katta yo'qotishlarga olib kelgan o'q-dorilar yetishmasligidan qo'pollik bilan shikoyat qilgan. Nashr manbasiga ko'ra, Patrushev o'sha paytda Putinning ofisida bo'lgan. Prigojin keyinroq shoyguni razil deb atadi va o'lgan jangchilar fonida video oldi. Nashrning ta'kidlashicha, Aleksandr Lukashenko vositachiligida Wagner yollanma askarlarini Belarus hududiga olib chiqish bo'yicha kelishib olingandan va Putin isyonchilarni ta'qib qilishni to'xtatishga va'da bergandan so'ng Patrushev Prigojinni o'ldirish rejasini ishlab chiqa boshlagan. Nashr manbalariga ko'ra Putin bu rejaga e'tiroz bildirmagan. G'arb razvedka xizmatlaridagi Wall Street Journal suhbatdoshlariga ko'ra 23 avgust kuni Sheremetyevo aeroportida Wagner asoschisi foydalangan shaxsiy Embraer 135 uchog'i qanoti ostiga kichik bomba o'rnatilgan. Uchoq havoga ko'tarilgandan yarim soat o'tgach Tver viloyatiga qulagan, undagi 10 kishining barchasi halokat qurboni bo'lgan. Gazetaning ta'kidlashicha vayronalar tushgan joy buldozer bilan tekislab tashlangan. Bu xalqaro normalarga ziddir deb yozadi Wall Street Journal. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi rishevlik jurnalist Yekaterina Dumtsovaning prezidentlikka nomzodini qo'yish uchun imzo to'plashga ruxsat bermadi. Uning hujjatlarida go'yo 100 dan ortiq xatolik aniqlangani aytildi. Komissiya a'zolari tashabbus guruhini ro'yxatga olishni rad etish uchun bir ovozdan ovoz berdi. Yekaterina Sergeyevna, siz yosh ayolsiz, hamma narsa oldinda, har qanday minusni plusga aylantirish mumkin, har qanday salbiy tajriba ham tajribadir, deya tinchlantirdi uni Markaziy saylov komissiyasi raisi Ella Panfilova. Rossiyada prezidentlik saylovlari mart oyining o'rtalariga belgilangan. O'z-o'zini ko'rsatish uchun nomzod mamlakatning kamida 40 ta hududidan saylovchilarning kamida 300 ming imzosini to'plashi va Rossiya Markaziy saylov komissiyasiga taqdim etishi kerak. O'tgan oy 40 yoshli Dumtsova bergan intervyusida Ukrainadagi mojaroga chek qo'yish va siyosiy mahbuslar, jumladan Aleksey Navalniyni ozod qilishga chaqirgandi. Rossiya muxolifatining ko'plab vakillari Dumtsovaning ro'yxatga olinishini qo'llab-quvvatladilar. Oldinroq Rossiyaning amaldagi prezidenti 71 yoshli Vladimir Putin, LDPR partiyasidan 55 yoshli Leonid Slutskiy, Rossiya Federatsiyasi Kommunistik partiyasidan 75 yoshli Davlat Dumasi deputati Nikolay Xaritonov va Donetskdagi Rossiya Paras ayirmachilarining harbiy rahbari tergov izolyatorida saqlanayotgan Igor Strelkov saylovlarda ishtirok etishini ma'lum qilgan edi. O'tgan yil o'rtalaridan beri qamoqda saqlanayotgan Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniy 17 kundan beri qayerda ekanligi noma'lum. Rossiyalik muxolifatchining matbuot kotibi Kira Yarmishning aytishicha, Navalniy Vladimir viloyatidagi koloniyadan noma'lum joyga olib ketilgan. Uning jamoasi yo'qolganligi haqida qo'shimcha ma'lumot so'rab Rossiyaning 200 ga yaqin tergov hibsxonasiga so'rov yuborgan, lekin uni topa olmagan.
Advokatlar uni oxirgi marta 6 dekabrda ko'rishgan. O'shandan beri biz uning qayerdaligini bilmaymiz. Hozir esa unga nima bo'layotganini bilmaymiz. Biz uni bir koloniyadan boshqasiga ko'chirishmoqda deb o'ylaymiz. Lekin bizda bu borada hech qanday rasmiy hujjat yo'q.
Shu yilning avgust oyida Navalniy birinchi ish bo'yicha berilgan 11,5 yilga qo'shimcha ravishda 19 yillik qamoq jazosiga hukm qilingandi. Uning g'oyib bo'lishi prezidentlik saylovlari kampaniyasi boshlanishiga to'g'ri keldi. Unda Vladimir Putin juma kuni yana 6 yillik muddatga saylanishini tasdiqladi. Vaziyatga Kremldan hech qanday izoh berilgan yo'q. 47 yoshli Navalniy Rossiya muxolifatidagi eng taniqli shaxsdir. U bir necha yillar davomida Putin va hukmron elitani firibgarlar va o'g'rilar to'dasi deb atagan, YouTube'da millionlab marta ko'rilgan videolarda ular qilmishlari haqida lavhalar hozirlagan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.